Prezident Mirziyoyev Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazishga hozirlik bildirgan. Afg'onistonda millionlab o'zbeklar yashashini aytgan Shavkat Mirziyoyev xalqaro hamjamiyatni Afg'on hukumati va qurolli muxolifat muzokaralarini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Toshkentda o'tgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada 20 ga yaqin davlat vakillari Afg'onistondagi tinchlik muzokarasini yoqlab ovoz berishgan. Barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi imzolangan. Ammo hozircha Tolibonning Toshkent konferensiyasiga nisbatan munosabati noma'lumligicha qolmoqda.
Bu jarayon ochiqligi davom etadi va biz kutamizki, barcha afg'on kuchlari, siyosiy kuchlari shu jumladan tashkilotlar Tolibon.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha o'tgan xalqaro konferensiyada prezident Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatda barqarorlik o'rnatilishiga doir bir nechta tashabbuslarni olg'a surgan. Asosiylaridan Afg'on hukumati va Toliblar o'rtasidagi muzokarani O'zbekistonda o'tkazishga hozirlik, muloqot tartibini ishlab chiqish, tinchlik jarayonini xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga doir yo'l xaritasini tuzish, tomonlar o'rtasida shartsiz muzokaralar boshlanishini bir ovozdan qo'llab-quvvatlash, hukumat va muxolif kuchlar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlarni to'xtatilishini talab qilish. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida O'zbekiston-Afg'oniston barqarorligi yuzasidan tashabbuslarini faollashtirgan sabablari yuzasidan ham izoh bergan. Prezidentga ko'ra, ikki davlat azaldan bitta tarixiy madaniy hududda yashaydi. Markaziy Osiyo uyg'onish davrining atoqli vakillari Afg'onistonda yashagan, faoliyat yuritgan. Bugungi kunda ham Afg'onistonda millionlab o'zbeklar yashaydi. O'zbek tili 3-chi davlat tili maqomiga ega. Bugun Markaziy Osiyo xavfsizligini Afg'oniston barqarorligisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu ma'noda Afg'oniston xavfsizligi bu O'zbekiston xavfsizligi, butun bepoyon Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo xavfsizligi va taraqqiyotining garovidir. Konferensiyada O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlaridan tashqari AQSh, Rossiya, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Eron, Turkiya kabi 20 ga yaqin davlatdan bosh diplomatlar qatnashgan. Shuningdek, anjumanda Yevropa Ittifoqi Oliy komissari Federika Mogerini, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlardan ham vakillar ishtirok etishgan. Toshkent anjumanida AQShdan davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon qatnashmoqda. U avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan edi. Shannon anjumandagi chiqishida AQSh Toshkent tashabbusini qo'llab-quvvatlashi, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini toliblar ishtirokisiz ta'minlash qiyinligi haqida gapirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham o'z chiqishida Toshkent tashabbusini olqishlagan, so'nggi paytda Markaziy Osiyoda Afg'onistonga nisbatan munosabat yaxlitlashayotganligini urg'ulagan. O'zbekiston tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan konferensiyaning asosiy maqsadi Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlanishi deb hisoblaydi. Ammo konferensiyada ziddiyatli tomonlardan biri Tolibondan vakillar ishtirok etmagan. Ularning Toshkent konferensiyasiga nisbatan munosabati ham hozircha mavhum. O'zbekiston parlamentining xalqaro aloqalar qo'mitasi rahbari senator Sodiq Safoyev mahalliy matbuotdagi intervyusida Toshkentning dastlabki maqsadi muzokaralar uchun maydon hozirlash ekanligi, tez kunlarda Afg'on hukumati va toliblarni bu boradagi muvofiqlashgan munosabati kutilayotganiga diqqat qaratadi. O'zbekiston avvalo Afg'onistonning qonuniy hukumati bilan muloqot olib boradi. Bu jarayon davom etadi. Biz kutamiz. Barcha afg'on kuchlari, shu jumladan toliblar ham markaziy hukumat bilan o'tirib muzokaralarini boshlashadi, dedi Sodiq Safoyev O'zbekiston televideniyasiga bergan intervyusida.
Bir qandaydir oldindan qo'yilgan shartlarsiz muzokaralarni boshlashga da'vat etamiz. Mana shu tashabbusni amaliy ko'rinishini mana shu Toshkent konferensiyasida ko'ramiz. Buning uchun sharoitlar yaratilyapti. Bu jarayon ochiqligi davom etadi. Va biz kutamizki, barcha afg'on kuchlari, siyosiy kuchlari, shu jumladan tashkilotlar Tolibon markaziy hukumat bilan birgalikda bir davra suhbatiga o'tirib, yoki davra jarayonini boshlab, ular muzokaralarni boshlashi. Oldimizda turgan maqsad yagona bir zamin va forma yaratish. Muloqot uchun Afg'onistonning muammosini asosiy ziddiyati shundan iboratki, bu yerda qurol, mablag'lar, lekin diplomatiya va siyosiy yondashuvlarni tanksiga defitsiti bor. Mana Toshkent konferensiyasi aynan shu muammoni ichiga qaratilgan bir muhim qadamlardan biri.
Afg'oniston bo'yicha o'tayotgan xalqaro konferensiya nafaqat rasmiylarni, balki xalqaro miqyosdagi ko'plab ekspertlarni ham to'plagan. Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha mutaxassis, amerikalik taniqli ekspert Frederik Starr O'zbekiston tashabbusini yuqori baholayotgan Toshkentdagi konferensiya mehmonlaridan biri. Ekspert mahalliy matbuotdagi intervyusida Markaziy Osiyo va Afg'oniston yaqinlashishi mintaqaning umumiy yutug'i ekanligini, bu jarayonda esa O'zbekiston asosiy tashabbus markaziga aylanayotganligini e'tirof etadi.
Инициативы вашего президента Шавкада Мирзиёева – это один из главнейших шагов на мировой сцене сегодня. Это обращение на юг. Почему?
Президент Шавкад Мирзиёевнинг ташаббуслари бугун халқаро миқёсдаги муҳим қадамлардан бирига айланиб бормоқда. Uning janubga tomon yuzlanayotganligini inobatga olyapman. Bu juda muhim. Chunki hamma muammolarda, masalan, suv masalasini olsangiz ham, unda Afg'onistonning ishtirok etishi juda kerak. Yoki transport sohasini olaylik. Masalan, O'zbekistonning temir yo'li Afg'oniston uchun juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston Afg'onistonning iqtisodiy taraqqiyotida juda muhim rol o'ynash imkoniyatiga ega, dedi aqshlik ekspert Frederik Star.
Транспорт. Ну, вот. Конечно, ваш новая железная дорога – это для правительства Афганистана. Это очень-очень важно. И дело в том, что Узбекистан имеет возможность играть видную роль в экономическом развитии Афганистана.
O'zbekistonda Afg'oniston yuzasida muzokaralar o'tkazish tajribasi bor. Shunday muzokara 90-yil yillar oxirlarida Toshkentda 6+2 guruh namosida o'tgan. Unda ham toliblardan vakillar qatnashgan edi. O'sha uchrashuvda ham tomonlar Toshkent deklaratsiyasi imzolashgan. Bu hujjat BMT Xavfsizlik kengashiga taqdim qilingan. Ammo uning natijasi amaliy harakatlar bilan kuzatilmagan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.